sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa yaasoo dhiyootan nama hedduutti fixuu jiranitti haala galgalallee akka warri lafaa jedhutti nama hedduutti jeessan bulchiinsi Beenishaangul Gumuz balleessa tana waraana Abaawootti quba qaba. Abaawoon ammoo warra rakkoo uumuu fedhutti tan tolchee jedha. Achii homaallee hin qabu jechuun dubbata. Oduu tana Muktar Jamaalitti nu erge.
Rakkoo naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa yaasootti akka haaraatti tibba kana ta'aatiin jiruun guyyaa kaleessaa kamisa galgala dabalataanillee namoota hedduutu bakka tokkotti ajjeefame jedhu namni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan tokko. Namni kun akka jedhanitti namoota hedduu waliin jiran keessa ol seenanii kaan meeshaa qara qabuun isa kaan ammoo dhukaasaan biratti yeroo ajjeesan akka nama hin dhageenyeetti gaggabe erga isaan achi deemanii booda ka'eetiniin baqachuudhaan gama Wallaggaatitti galeedhaan dubbatu.
Maammoo Faisaalama maal nu biratti waan ta'e namni baay'ee dhumeellaan gidduu yaatattamee caccabeen beeku fi kokaraa leelaa.
Maaltu fixee namni akkamitti dhume?
Gumuzitti fixee nama?
Mee maaltu ta'e akkam ta'e?
Tola kaasanii mana keessatti nama ukkaamsanii nutti ijoolleen baabbaa kottu ishee kaan shukkaaraan morma muran bitee ishee kaan immoo dhiitira reebamitanii naan akka kootti akka du'aa fakkaatee lafachiisee dhokaddeen bira darbee isaan mana galan nama manatti nama galaa jiru.
Mee waan argitan natti maa nama meeqa ta'uu namoonni miidhamammoo maal faadha?
Nama 37
Kan maal ta'e?
Kan qalame walakkaan xiijiraa rukutamee walakkaan immoo shukkaaruma kan qalame akkuma oola.
Eessa ganda kamitti?
Gadiin gootii yaasoo qabalee waradaadha.
Mee namoonni nama ajjeesan jettan kunniin ammoo namoota akkamiiti meeqa ta'anii deemu?
Nama 37 kan du'e manuma tokko keessatti.
Namoonni nama ajjeesan jettan kunniin namoota akkamiiti uffata akkamii uffatanii deemu? Hawaasa keessaa immoo waraana keessaa iyyuu mee namoota isaanii nu ulsa?
Waraanuma keessaa poolisoota Gumuzidha. Baqqalaa Daanyoo kan jedhamu poolisoota Gumuzidha. Isaan waraanuma keessa maalitti isaan hidhataama gandaa miliishaa ta'anii poolisii ta'anii hojjetama biiroo ta'anii nama fitanii isaan mana gammachuu jiiloo keessatti.
Aha warra kana warra keessatti beektantu jira jechaadha warra nama ajjeesaa jiran kana keessaa.
Bilchiimatti beekanii warra nama ajjeesan kanan.
Mee warra beektan keessaa maqaan haadhaa?
Shubaangaa Baqqalaa Daanyoo fayyadamu isaan. Adimaatu jakarfaalu isaanii garan qaban isaanii bulchiin isaanii immoo baqqalee faqqadee caffeedha. Bulchiisumaan nageenya nama fixaa jira amma kanatti keessaa amma immoo.
Innis duukaa hiriiree akkas godha.
Duukuma hiriiree bulchiisaan nageenya fakkaatee taamiruu bagaaloo kan jedhanii faqqadee caffee waa kan jedhanii isaan miliishaan isaanii qabatanii foolisuma isaanii qabatanii nama fixaa jirutti keessatti.
Mee wanni isin argitan maal fa'aadha? Gaafa ajjeesan maaliin kan ajjeesan argitan namoota du'an jettan kanniin ammoo eenyu fa'aa maqaan haa dhoofne?
Olaanaa Luba. Maatii muluudha. Nama 3 isaan abbaan warraa balaasaa haftee maatii isaa wajjin maatii nama 5 isaan deebee duree giiloo isheenis maatii ishee wajjin isaanii nama 5 Addunnaa Hirphaa nama 11 namni goddaame deebee bashee buushee isheenis kan goddaame dubartiidha qofaati. Ijoollee 8 kan maatiin kun ammas kana kan goddaame manuma tokko keessatti qorqoorroo mana tokko keessatti ashagamanii.
Mee namoonni kunniin maali? Sababni isaan namatti ajjeesaniif maal jedhu gaafa dhufan waan afaan isin dubbatan waan isin gaafatan
qaban. Waayee maaltan Oromoon nu keessa taa'u hin qabu nu keessa bahu qabu duranii kana godhani.
Maal irraa kan ka'e duraan amalli akkasii yaadni akkasii ture duraan.
Mootummaan tuuru nu bishu hin qabu kan jedhanii Oromootti buluu hin qabu kan jedhani kanarraa kaasanii rabshaa kaasanii kan jiru hattuufanii nama baay'ee goddaan.
Namni gama biraa achuma naannoo Beenishaangul Gumuz Kamaashi aanaa Iyyaasootti dhokateetiniin jurillee haalli keessa jiran rakkisaa fi sodaachisaa ta'uu isaallee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bakka jiranii dubbatanii jiru. Oromoota baay'ee fixan hidhattoota gumuztuu kana godha. Nu maqaa goojjamiitiin hafne garuu nus taanaaniin sodaa guddaa keessa jira.
Waan daandii sa'u ingiliizii gojjaan inni maxxanmaan jedhee maxxanuu miidhaguun
Rakkoo naannoo kanatti hammaataatiin jiru kanaan wal qabatee hojiin tibba kana uummata kakaasuu isa kaan walirratti duulchisuu hojjetamaatiin ture hanga namoota bitanii nama ajjeesan qopheessuutitti irratti hojjetamaa akka turellee namni waan kana taajjabanii fi odeeffannoo isaa qabannatti himanii jiru.
Amma birrii namootuma dura tureera birrii hirataa turan ijoollonni fidee laataa fi tureedha. Nama dubbiin kun isaan amma birrii warra fudhateeti nama raasaa jira birrii maatti humna ol keessa galee jira yookaan nama fixaa jiru.
Namoota ajjeefamaatiin jiru jedhamu kanaan wal qabateetiin bulchiinsa aanaa yaso dubbisu daf yali tasif nejira commander jirata kabbade ajaja policy ana yasoti isanis rakko nanno kanat mulatun walqabate kanjiru rakole waranni addabil summa oromo umun alakambirati mitijadu
yaka yaso lai ole genyan batun batun lela nagara kallelalen
yaso irratti abawotu namajjes isan tudu fetin injek barattotas namota heddu ajjesan Presidentin bulchinsa motumma nanno Benishangul Gumuz gafif debi ABC walin tasaninille yad commander jirata kana dubbatan isanis rakko fi dumatile nanno kanati taatinin jiru warana addabilisumma oromo himatan
ehe ye izi akababi bemi'rab qatana ga iye tankasakase yallo ya ona gafan qaja fangach buddin
garen finchila abao nanno litabiyetti kanati sochoatinin jiru kuni badu lubbu namotatif sababa ta'atin injira hala kanan karatu fani gargar sinamo matu akay dakkabne ta satin injiru hawas nanno kanas mufi gudda isan raqaba
azza kawabi yallo mahabaraseb bemulu betam tilik reta ustu ne yallo
rakko umme kanan welqabate himanna addabilisumma oromo retti diyate akadebino kenen hayduru addabilisumma oromo obodawd ifsa gafannet injira obodawdille tasgabbi dabu nanno kana silumayyu yero dera kan lakko se tawi satin welqabate waran addabilisumma oromo nanno Benishangul Gumuz kesa socci tokolle akkan qabni akekudan namoni nanno kana naga dorku da bobba'an heddun jiraachu motummanu dabale osobeku isakana halani tinin addabilisumma oromo tiqubaqabun malik barbaachi se dan gafatu rakole dimma kana duban jira jadani tinin iya danille halakan ankasu obbo Daud
kune wanno kadamiti malli wanni akkikeessa umna be makam investor investor ci jeda manet keessa jirantu yirani sandu bammoyu umna tu jira umna kana ga motumane nibe ka odessa sakaba walma gala halella kana ka lubuna ma dumatin kun kunti ka motuma kana ratti tiyafate da sakana ka soccho sandu bati amma sudan keessa ya buske satti lenji satu gagge fama kana jira kakana wani lenji sawarana akasmas musdan nanno ngasanat lenji satu gagge fama jira motumman kunis beka mati nanno sana beka achi ti hitatani olsenu sadarka matre satti date olsene hojjetu one ajjecha kana gagge sa jiru kana sufuma wan kana golbudan jala bakuntanda krami ukan yakadala kampana
ajjecha tibakana yaso ti taatinin jiruudan hawas ni kasu kana hanga ammatitti wanti lakkosan addabehetinin be kamatinin jiru hinjiru isakanan welqabate ittana ogana biro bulchi isaf negenna nanno oromia obbo nure qamar gafi kalesa kafnefin isakanan hubachuudaf qoranna taasisa akkajirani fi nanicha wolin kan hojjetan ta'u dubbachuun sanin yadatam gabasa radio sagale america tif qindai muktar jamal finfinera